Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
កំពុងមានរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសទុគីការវាយប្រហារដោយឡានកាំយ៉ុងក្នុងប្រទេសបារាំងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស84នាក់ស្លាប់ហើយមានជន52អ្នកទៀតត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរពួកមេដឹកនាំនៅទូទាំងពិភពលោកមានប្រតិកម្មដល់ការវាយប្រហារដោយឡានកាំយ៉ុងក្នុងទីក្រុងNice ប្រទេសបារាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្បួនដង្ហែសពរបស់លោកកែមលីនឹងត្រូវពន្យល់ពេលទៅថ្ងៃក្រោយហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកសាន់ម៉ាឡាដែលជាសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិអំពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧតោប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែលបានដាក់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ជាង100លានរៀលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយនៅក្នុងប្រទេសទុរគីស្ថានភាពមានភាពច្របូកច្របល់ខ្លាំងណាស់ហើយសេចក្តីលើកឡើងក៏មិនច្បាស់លាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមទូរទស្សន៍និងតាមអ៊ីមែលនិយាយថាពួកគេបានកាត់ដាប់អំណាចហើយហើយថាពួកមានដឹកនាំស៊ីវិលមួយចំនួនបានត្រូវចាប់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមយោធាទុរគីនិយាយថាពួកគេកាត់ដាប់យកអំណាចដើម្បីថែរក្សារបៀបរៀបរយប្រជាធិបតេយ្យហើយថាសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវគោរពក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ីណាលីជីលឌីរឹមបាននិយាយថាជាការខុសដែលហៅហេតុការណ៍នេះថាជារដ្ឋប្រហារមួយក៏ប៉ុន្តែថាមានការប៉ុនប៉ងដោយខុសច្បាប់មួយដោយផ្នែកខ្លះនៃក្រមយុធាដែលស្ថិតនៅក្រៅភាពបញ្ជាការដែលចង់ក្តាប់អំណាចលោកជីលឌីរឹមបាននិយាយតាមទូរទស្សន៍ឯកជន NTV ថារដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតដោយប្រជារាស្ត្រនៅតែកាន់កាប់កិច្ចការប្រតិជាតិរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងចោះចេញពីដំណែងនៅពេលណាដែលប្រជារាស្ត្រទុគីឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើដូចនេះពួកអ្នកកសែតនៅនឹងកន្លែងនិយាយថាមានកងយន្តហោះប្រតិកម្មយោធាហោះលើរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាហើយគេលឺស្នូការបាញ់កំភ្លើងផងដែរក៏កំពុងសន្តិសុខបានរាំងខ្ទប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់មិនឲ្យឆ្លងស្ពានBosphorus និងស្ពានហ្វាទីស៊ូលតានមេម៉ាត់ដែលជាស្ពានធំធំឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Bosphorus ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ5របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីបារាំងនិយាយថាមនុស្ស84នាក់បានស្លាប់ហើយ52នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសធ្ងន់នៅក្រោយបរិសម្ភារបានបើកឡានកាំយ៉ុងធំមួយគ្រឿងនៅពេលប្រពន្ធទិវាបាស្ទីនៅក្នុងទីក្រុងនីសកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះពួកមន្ត្រីនិយាយថាមានកុមារ10នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនត្រូវសម្លាប់នៅពេលអ្នកវាយប្រហារនេះបើកឡានកាំយ៉ុងនោះកាត់វងមនុស្សនៅតាមផ្លូវមាត់សមុទ្រនៅមុនគាត់ត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយពួកប៉ូលីសអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះបានត្រូវដឹងអត្តសញ្ញាណថាជាឈ្មោះមូហាម៉េតឡាអ៊ូអៃប៊ូឡាល់អាយុ31ឆ្នាំដែលជាជនជាតិមានដើមកំណើតទូនីស៊ីដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនីសរបាយការណ៍និយាយថាសេវាកម្មសន្តិសុខមិនសង្ស័យថាគាត់មានតាក់ទិនជាមួយពួកភេទវជនឬក្រុមជ្រុលនិយមណាមួយទេទោះណាជាគាត់មានតាក់ទិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មកំពេចកំពុកនៅមុនពេលគាត់ត្រូវកាត់ទោសដោយព្យួរទោស6ខែដោយសារបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធកាលពីខែមីនាឈ្មោះប៊ូលែលបានលែងលះប្រពន្ធហើយមានកូន3នាក់អញ្ញាធិបតេយ្យបារាំងបានសួរចម្លើយអតីតប្រពន្ធគាត់ ្មានក្រុមណាមួយបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះទេទោះណាជាពួកអ្នកគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការវាយប្រហារនេះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់ប្រទេសជាតិលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញភាពខុសខើរបស់បុគ្គលម្នាក់ឬប្រហាររបស់ក្រុមមួយថ្លែងនៅក្រៅលោកបានអញ្ជើញទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលនៅទីនោះពួកជនរងគ្រោះកំពុងទទួលការព្យាបាលលោកអូឡង់ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាប្រទេសបារាំងប្រឈមមុខនឹងការតស៊ូដែលនឹងមានរយៈពេលយូរលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហើយបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយដ៏សែនអាក្រក់អាក្រៃហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើផ្តល់ជំនួយដល់ការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើនេះផងដែរពួកមេដឹកនាំនៅទូទាំងពិភពលោកថ្កោលទោសការវាយប្រហារក្នុងទិវាបាស្ទីនៅក្នុងទីក្រុងនីសប្រទេសបារាំងហើយបានសម្ដែងមរណទុក្ខរបស់ពួកគេដល់ពួកជនរងគ្រោះផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រឈមមុខនឹងភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមឃោរឃៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកបានគីមុនឈរមាំទាំនឹងចិត្តរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្របារាំងនៅពេលពួកគេប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងនេះហើយលោកគូមអញ្ជាក់អំពីសេចក្តីត្រូវការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងតំបន់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមប្រកបដោយអំពើហិង្សាលោកបានសម្ដែងសមានចិត្តនឹងមរណទុក្ខជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះដោយសារសកម្មភាពអាក្រក់អាក្រីនេះហើយលោកបានជូនពរដល់មនុស្សជាអ្នកដែលរងរបួសសូមឲ្យបានជាសះស្បើយឆាប់រហ័សផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាម Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សដោយបញ្ជូនការនឹករលឹកនិងការសម្បងសង្រងដល់គ្រួសារនៃពួកជនដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះហើយលោកបាននិយាយយោងដល់ប្រទេសបារាំងថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរយារបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងទិវាបាស្ទីលើកនេះយើងបានត្រូវរំលឹកអំពីភាពមិនទ្រុឌទ្រោមដ៏អស្ចារ្យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសបារាំងក្លាយទៅជាការបំផុសគំនិតមួយដល់ពិភពលោកទាំងមូលហើយយើងដឹងថាលក្ខណៈរបស់សាធារណរដ្ឋបារាំងនឹងឋិតថេរក្នុងរយៈពេលយូរនៅក្រោយការបាត់បង់ជីវិតនៃពួកជនទាំងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ដែលឋិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីប្រពៃទិវាបាស្ទីបានហៅការវាយប្រហារនេះថាអាក្រក់ណាស់ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តឈរមាំទាំជាមួយប្រជារាស្ត្របារាំងនៅពេលមានសោកនាដកម្មនេះលោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានកត់សម្គាល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារនោះហើយលោកបានអំពាវនាវដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យឈរជាមួយប្រទេសបារាំងនៅពេលមានសោកនាដកម្មនេះនេះជាអ្វីដែលគេដឹងអំពីឈ្មោះ Mohammed Laouai Boulel បរិះដែលកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សបានបើកឡានកំញុំមួយគ្រឿងកាត់វងមនុស្សដែលប្រពៃទិវាបាស្ទីនៅក្នុងទីក្រុងនីសដែលជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសបារាំងកាសែត Nice Matin បានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រុកអាយុ31ឆ្នាំរូបនេះនៃសង្កាត់ Abattoir នៃប៉ែកខាងជើងក្រុងនេះធ្វើការជាអ្នកបើកឡានកំញុំម្នាក់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្បួននឹងហែសពលោកកែមលីដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះនឹងត្រូវពន្យាបេទៅថ្ងៃក្រោយដោយមិនទាន់មានការកំណត់កាលបរិច្ឆេទឲ្យបានច្បាស់នៅឡើយទេលោកភីសុភីដានិងលោក David Wall រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សពរបស់អ្នកវិភាគសង្គមលោកកែមលីដែលក្រុងនឹងត្រូវដង្ហែទៅបញ្ចុះនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅខេត្តតាកែវ នាថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកក្កដាខាងមុខនេះត្រូវបានពន្យារពេលទៅថ្ងៃក្រោយវិញដោយមិនមានការកំណត់ការបរិច្ឆេទឲ្យបានច្បាស់នៅឡើយទេនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ព្រះតេជគុណបុត្របុន្ទិញនិងអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយាសពលោកកែមលីនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកកែមលីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះការប្រកាសពីការបដូរថ្ងៃដង្ហែសពភ្លាមៗនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសំណូមពរពីមតិមហាជនទូទៅឲ្យបន្តតម្កល់សពលោកកែមលីក្នុងវត្តចាស់រហូតដល់គណៈកម្មការរៀបចំបន្សពសម្រេចកំណត់នៅការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់មួយនាពេលក្រោយព្រះតេជគុណបុត្របុន្ទិញបានមានសង្កេតការថា
គណៈកម្មការមានអធិមាភាពជាអ្នករៀបចំក្នុងគណៈកម្មការបនសពលោកបណ្ឌិតបានសម្រេចចិត្តទៅតាមគោលការណ៍2យ៉ាងសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីដង្ហែសពរបស់លោកបណ្ឌិតចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី17មកព្រឹកនោះគឺត្រូវបានពន្យាហើយដោយយើងពឹងទៅលើកត្តា2យ៉ាងកត្តាទី1គឺមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានការស្នើសុំយ៉ាងទទូចហើយយោងទៅលើសពលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាមរតករបស់មហាជនខ្មែរដូច្នេះការធ្វើអ្វីៗសម្រេចចិត្តទៅតាមការចង់បានរបស់មហាជនខ្មែរ
ចំពោះការបរិច្ឆេទពិតប្រកបនៃការដង្ហែសពលោកកែមលីនឹងត្រូវកំណត់ទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គ្រួសារសពនិងមហាជនទូទៅនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ព្រះតេជគុណបុត្របុន្ទិញ
ការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺផ្អែកទៅលើមនុស្សពីរប្រភពប្រភពទី1គ្រូសាស្ត្រសពរឿងសំខាន់ជាងគេអយអត្តភាពហើយអត្តភាពទី2ទៀតគឺមហាជនពីព្រោះបណ្ឌិតកែមលីជាមរតករបស់មហាជនដូច្នេះវាឆ្លងផុតពីការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការតែឯងហើយឆ្លងផុតពីការសម្រេចចិត្តរបស់គ្រូសាស្ត្រតែម្នាក់ឯងហើយដូច្នេះការសម្រេចចិត្តត្រូវតែសម្រេចចិត្តជាឯកតោសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទទាំងមហាជនទាំងគ្រូសាស្ត្រនិងគណៈកម្មការប៉ុន្តែមនុស្សអត្តភាពគឺគ្រូសាថ្ងៃនេះជាស្ដែងថ្ងៃនេះខ្ញុំជាភិយាក៏ខ្ញុំមានការពេញចិត្តនឹងអយពញាការងារនេះដែរទើបគណៈកម្មការមានការយល់ស្របទៀងស្រងដោយមិនមានការប្រឆាំងទាស់ទេបានពូ
អ្នកស្រីប៊ូរចនាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការពន្យាពេលដង្ហែសពរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកស្រីដែលធ្វើទៅតាមមតិប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលសំណូមពរឲ្យមានការពន្យាពេលនេះ
នេះគឺជាការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរមតិភាគច្រើនគឺបងប្អូនគាត់ចាំឲ្យយើងពន្យាបានវែងតិច
លោកកែមលីដែលមនុស្សទូទៅមានការគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើននោះត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ខណៈពេលដែលលោកកំពុងផឹកកាហ្វេនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចស្តុបបូកូនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដែលបានធ្វើឲ្យសាធារណជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានការឈឺចាប់និងខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងជនល្មើសឈ្មោះអឿតអាងត្រូវបានប្រេរាចអាញានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុននិងបទប្រើប្រាស់អាវុធគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះលោកកែមលីគឺជាវាគ្មិនដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបដែលបានវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងៗជាប្រចាំលោកគឺជាស្ថាបនិកគណៈបកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានបដិសេធមិនចូលរួមកាន់តួនាទីជាផ្លូវការនៅក្នុងគណៈបកនេះនោះទេក្រោយពីគណៈបកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃដែលលោកកែមលីត្រូវបានគេសម្លាប់បន្ទាប់ពីមានការប្រឈមយ៉ាងតឹងតែងជាមួយនឹងប៉ូលីសរួចមកអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពាន់អ្នកបានដង្ហែសពរបស់លោកកែមលីកាត់រិទ្ធនីភ្នំពេញឈ្មោះទៅវត្តចាស់ដែលនៅទីនោះអ្នកកាន់ទុកជាច្រើនបានទៅគោរពសពរបស់លោកហោហែជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកទឹមម៉ាឡៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកមួយរូបក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំក្បួនដង្ហែសពលោកកែមលីរំពឹងថាមនុស្សប្រហែល1,000,000អ្នកនឹងចូលរួមនៅក្នុងក្បួនដង្ហែសពនៅថ្ងៃខាងមុខនេះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសុខហួរបានមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចាំបាច់ប្រម៉ែប្រមូលអ្នកគាំទ្រដើម្បីចូលរួមនឹងហែសពលោកកែមលីនោះទេដោយហេតុថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានឆន្ទៈចង់ចូលរួមដោយខ្លួនឯងលោកស្រីមូសុខហួរបាននិយាយបន្តថាលោកស្រីនៅតែមានក្តីបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងពិធីនោះប៉ុន្តែលោកស្រីជឿជាក់ថាភាគីទាំងសងខាងបានប្រាជ្ញាថានឹងជៀសវាងអំពើហិង្សាឲ្យបានអ្នកនាំពាក្យស្នងការប៉ូលីសជាតិលោកគៀតចន្ទរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានការចាប់អារម្មណ៍អំពីការចូលរួមរបស់មនុស្សទូទៅនៅក្នុងក្បួនដង្ហែសពនោះទេអ្វីដែលលោកត្រូវខ្វល់នោះគឺការរក្សាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពជូនអ្នកចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែលបានដាក់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ជាង100លានរៀលបាទទោះបីជាពេលនេះទោះនៅសេសសល់ត្រូវបានព្យួរបន្ទាប់ពីពួកគេជាប់ពន្ធនាគារជាង10ខែក៏ដោយក៏ពួកគេយល់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះក្រុមខ្លួនដែលមិនបានប្រព្រឹត្តខុសសកម្មជនទាំងនេះក៏បានប្រាជ្ញាផងដែរថានឹងបន្តសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននៅខេត្តកោះកុងដោយមិនរៀលថយឡើយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកសាន់ម៉ាឡាដែលជាសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសាន់ម៉ាឡាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
យ៉ាងម៉េចទៅតាំងពីចេញពីពន្ធនាគារមកសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរលោកម៉ាឡាហើយនឹងសក្ការី2អ្នកទៀតហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំរួមជាមួយនឹងសកម្មជន2អ្នកទៀតដែលជាសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងសុខសប្បាយជាធម្មតាទេបា
ទចេញពីពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីជាប់អស់រយៈពេល10ខែជាងតើលោកយល់ថាសាលក្រមដែលតុលាការខេត្តកោះកុងបានសម្រេចនឹងសមនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមប្អូននឹងទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាសាលាដំបងខេត្តកោះកុងមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនពួកយើងទាំង3នាក់ទេពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺការពារផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិការពារផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនមូលដ្ឋានដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារតកាបងបាច់ជាពិសេសគឺជាការសង្គ្រោះធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងមូលហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងអង្គសន្តិការខាងដើមមិនដឹងមិនមានសក្តីណាមួយបានឃើញថាសកម្មជនយើងតែ3នាក់បានប្រព្រឹត្តដោយអ្វីដែលខាងដើមមិនដឹងបានចោទប្រកាន់ហើយក៏គ្មានភស្តុតាងជាវីដេអូឬក៏ហ្វាយអសម្លេងបញ្ជាក់ថាពួកយើងបានធ្វើការគម្រាមកំហែងទៅលើបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនទេបា
ទបាទនៅតែអាចដាក់ទោសបានដដែលណាហើយបើបងថាមិនសមជាមួយនឹងកំហុសតើនឹងមានការប្តឹងផ្ដាល់ឧទ្ធរណ៍តទៅទៀតទេហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដែរបាទ
នៅក្នុងនោះសាលាដំបូងបានបង្កប់ឲ្យពួកយើងទាំង3នាក់ហ្នឹងសងសំណងទៅខាងក្រុមហ្នឹងចំនួន100លានរៀលនិងសងសំណងចូលរដ្ឋហ្នឹងចំនួន2លានដូច្នេះក៏យើងមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះពួកយើងសន្តិជីវជនក្រីក្រហើយក៏មិនអាចទទួលយកបានអាការសម្ដែងនេះយើងក៏បានវិភាសាជាមួយមេធាវីក៏នឹងរៀបចំមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅ Flouter នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដែរ
បាទបាទឥឡូវនេះមិនទាន់ទេមកដល់ពេលនេះណា
បាទខ្ញុំពួកខ្ញុំទាំង3នាក់បានស្ដាប់ពីដៃដើម្បីប្រកុលសិទ្ធជូនមេធាវីដើម្បីបណ្ដឹងទំទាស់ទៅ Flouter ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះមេធាវីនៅមិនទាន់ចុះទៅខេត្តកោះកុងដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះដល់ហើយបងប្រហែលជាក្នុងថ្ងៃ21ទៅថ្ងៃ22បានមេធាវីគាត់រៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្លូវទ័រ
លោកម៉ាឡាលើកឡើងមុននេះបន្តិចពីថាការដែលគ្មានសាក់សីគ្មានភស្តុតាងអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅតែដាក់ទោសយ៉ាងទម្ងន់ទៀតតើយល់ថាតុលាការលោកទទួលសម្ពាធឬក៏មានហេតុផលយ៉ាងម៉េចរបស់គាត់បានជាដាក់ទោះតន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាទូទៅជនដែលការពារផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនក៏ដូចជាប្រទេសជាតិតែងតែរងនឹងការគំរាមកំហែងជាពិសេសដូចជាការចាប់ដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយនៅពេលជននោះត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារបើទោះបីជាមិនមានសាក្សីមិនមានភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកមកលើយើងឬក៏នៅតាមម្នាក់ក៏ដោយក៏តុលាការនៅតែសម្រាប់ផ្ដោតទៅទូពួកយើងខ្ញុំគិតថាទី1ប្រហែលជាតុលាការចង់លុបលាងនៅកំហុសប៉ុសិនបើមិនមានការផ្ដោតទៅទូសម្រាប់ពួកយើងគិតថារយៈពេលដែលឃុំខ្លួនរហូតដល់10ខែនិង9ថ្ងៃនេះគឺថាវាអាចប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ពួកយើងដូច្នេះគេត្រូវតែមានចំណុចណាមួយដើម្បីគ្រប់កន្លែងដើម្បីដាក់បន្ទុកលើពួកយើងដើម្បីយករួចខ្លួន
បើនិយាយដល់រឿងពន្ធនាគារហ្នឹងតើពេលស្ថានភាពរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ដោយសារតែពួកយើងទាំង3នាក់មិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជនឬក៏ជនដែលធ្វើការបំផ្លាញសង្គមដូច្នេះទាំងមន្ត្រីពន្ធនាគារមួយចំនួនក៏ដូចជាជនចៅឃុំទាំងអស់គាត់មានការស្រឡាញ់រាប់អាននឹងអរិទ្ធសោពួកយើងច្រើនហើយក៏មានការយោគយល់ហើយក៏គ្មានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងក្នុងរយៈពេលដែលពួកយើងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារទេគឺយើងទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពធម្មតាដោយជនជាប់ឃុំទៅទៀត
បាទ បន្ទាប់ពីចេញពីពន្ធនាគារបើទោះបីជានៅមានដូចថាពីរត់ជាប់ខ្លួនខ្លះក៏ដោយតើក្រុមសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនឹងធ្វើយុទ្ធនាការបន្តទៀតទេហើយនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីដែរបើសិនជានៅធ្វើនោះបាទ
បាទទោះបីជាពួកយើងត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ខែនិង14ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែឆន្ទៈនិងមនសិការរបស់ពួកយើងគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយឆាប់នេះក៏យើងនឹងត្រឡប់មកចាប់ផ្ដើមប្រកាសអភិបដើម្បីសង្គ្រោះបរិស្ថានម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុទ្ធនាការរបស់ពួកយើងនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងរលូនទៅមុខល្អជាងមុនពីព្រោះបើយើងសង្កេតមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏យើងឃើញថាមានសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាការតវ៉ាតាមទីសាធារណៈនៅមិនទាន់អាចធ្វើបានដល់ឡើយទេពីព្រោះកំពុងតែមានស្ថានភាពពពកជាពិសេសគឺការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួននឹងគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយដូច្នេះអ្វីដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺចាប់ផ្ដើមពង្រឹងនៅសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនលើកទឹកចិត្តនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះអ្វីដែលកំពុងតែ
បា
ទដើម្បីតស៊ូមតិការពារដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់បន្តទៅទៀត
បាទឃើញការធ្វើសកម្មភាពនឹងគឺដូចជាមានច្រើនកន្លងមកប៉ុន្តែឃើញសកម្មភាពដែលទាញផលពីធនធានធម្មជាតិដូចជាបូមខ្សាច់នឹងគឺដូចជានៅមិនស្រាក់ស្រានសោះហើយឃើញថ្ងៃមុនលោក Alex គាត់បានបង្ហោះសារមួយតាមទំព័រ Facebook របស់គាត់ពីរឿងដូចថាការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដូចជាកំពើពងកំពើឯនៅតំបន់នឹងជាដើមដូច្នេះតើនៅមានចំណុចខុសឆ្គងកន្លែងណាបានជាយុទ្ធនាការនៅតែធ្វើប៉ុន្តែធនធានធម្មជាតិនៅតែមានការថមថយអញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាទៅពេលណាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលมันមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានិងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយតម្លាភាពនោះសកម្មភាពបូមខ្សាច់អនាធិបតេយ្យឬក៏សកម្មភាពបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនដែលมันមាននិរន្តរភាពនិងតម្លាភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែកើតមានដូច្នេះសកម្មជនមេដាធម្មជាតិរួមជាមួយនឹងប្រជាជនមូលដ្ឋានគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកសុំបដោះស្រាយបញ្ហានិងទាញយកការប្រព្រឹត្តធនធានធម្មជាតិនឹងប្រកបដោយតម្លាភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូល
បាទមុននេះបន្តិចបងបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការពង្រឹងស្មារតីសហគមន៍ឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ដូចជាក្រមសកម្មជនក៏ត្រូវដាក់ពន្ធនាគារឥឡូវមានការបាញ់ធ្វើឃាតអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញទស្សនៈតើអាចជាឧបសគ្គសម្រាប់ក្រមរបស់លោកសានម៉ាឡាក្នុងការពង្រឹងស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាមានប្រជាជនតែមួយចំនួនតូចទេដែលគាត់មានការភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនដែលគាត់មានទឹកចិត្តរឹងមាំនិងស្មារតីល្អហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹងពួកយើងហើយហើយជាក្នុងពេលឆាប់នេះ2ទៅ3ថ្ងៃទៀតក៏ពួកខ្ញុំនឹងចុះទៅតាមសហគមន៍ដើម្បីជួបបំណែកសម្ដាលជាមួយប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃនៅកោះស្លៅដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណានៅបន្តវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកច្បាប់ក៏ដូចជាការពង្រឹងស្មារតីរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានឲ្យគាត់យល់ពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមការពារនៅទុនធានធម្មជាតិនិងអ្វីដែលជាគេដំណើររបស់ដូនតាយើងបន្តទៀត
បាទសូមអរគុណលោកសាន់ម៉ាឡាដែលជ្រាបពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA តាក់ទងជាមួយនឹងការសម្រេចសាលក្រមតាក់ទងនឹងក្រមរបស់លោកហើយនឹងផែនការសម្រាប់ពេលអនាគតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបងបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនេះជាអ្វីដែលគេដឹងអំពីឈ្មោះ Mohammed Laouai Boulel បរិះដែលការពីយុបថៃប្រហោះបានបើកឡានកំញុំមួយគ្រឿងកាត់វងមនុស្សដែលប្ររពតិវីបាស្ទីនៅក្នុងទីក្រុងនីសដែលជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសបារាំងកាសែតនីសម៉ាតាបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រុក អាយុ31ឆ្នាំរូបនេះនៃសង្កាត់អាបាត់ទ័រនៃប៉ែកខាងជើងក្រុងនេះធ្វើការជាអ្នកបើកឡានកាំយ៉ុងម្នាក់ពួកប៉ូលីសនិយាយស្មានថាគាត់បានជួលឡានកាំយ៉ុងពណ៌សមួយគ្រឿងមានទម្ងន់19តោនដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនោះពីទីភ្នាក់ងារមួយនៅក្នុងក្រុងមួយនៅជិតទីក្រុងនេះលូសាន់ Jacques Ouvoas រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនៃប្រទេសបារាំងបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះមានឯកសារប៉ូលីសថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មកំពិចកំពុកក៏ប៉ុន្តែគាត់បានត្រូវកាត់ទោសអំពីការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតតែមួយគត់កាលពីខែឧសភាមុនគាត់បានគប់បន្ទះក្តារមួយដាក់អ្នកបើកឡានម្នាក់ទៀតតុលាការមិនបានកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់គុកទេក៏ប៉ុន្តែបានតម្រូវឲ្យគាត់បង្ហាញខ្លួនដល់មន្ត្រីម្នាក់រៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងរយៈពេល2ខែលោក Donald Trump ដែលត្រូវសិនមកថាបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រកាសថាលោក Mike Pence អភិបាលរដ្ឋ Indiana ជាឥស្សរជនដែលលោកជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកហើយការនេះបញ្ចប់ការនិយាយស្មានច្រើនសប្តាហ៍មកហើយនោះលោក Trump បានប្រកាសអំពីការជ្រើសរើសរបស់លោកនៅក្នុងសារមួយតាម Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រtweet របស់លោកត្រឹមបាននិយាយថាខ្ញុំរីករាយដោយប្រកាសថាខ្ញុំជ្រើសរើសលោកអភិបាលរដ្ឋ Mike Pence ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់ខ្ញុំដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាខ្ញុំនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីប្រកាសការជ្រើសរើសនេះជាផ្លូវការគេយល់ឃើញថាលោក Pence ជាដៃគូល្អម្នាក់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់លោកត្រឹមអភិបាលរដ្ឋអភិរិយនិយមរូបនេះមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយពួកអភិរិយនិយមខាងសង្គមដែលជាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតសំខាន់មួយសម្រាប់លោកត្រឹមលក្ខណៈសម្បត្តិមិនចង់ចេញមុខមាត់របស់លោកក៏មានភាពផ្ទុយឆ្លាស់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកត្រឹមដែលបដូរចិត្តឆាប់រហ័សហើយជួនកាលមានភាពឆេវឆាវផងដែរលោក Pence ដែលមានអាយុ57ឆ្នាំឆ្នាំបេក្ខជនផ្ដាច់ព្រាត់ពីអ្នកទៀតគឺលោក Chris Christieអភិបាលរដ្ឋ New Jersey និងលោក New Gingrich អតីតប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសនេះបានបញ្ចប់ការនិយាយស្មានដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនអាទិត្យមកហើយនោះគេរំពឹងថាប្រទេសចិននឹងបង្កើនវិនិយោគខាងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយបង្កើនចំណាយខាងយោធាច្រើនក្រាស់ក្រែលដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការទៀមទារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះកងទ័ពជើងទឹករបស់កងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាជនដែលហៅកាត់ថា PLAN បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅនាវាពិឃាតថ្មីមួយគ្រឿងមានកំជុចមីស៊ីលឈ្មោះនាវាយិនជុនកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាថ្ងៃដែលតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់សម្រាប់តាការទៀមទារបស់ប្រទេសចិនថាតំបន់ច្រើនបំផុតនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារបស់បងខ្លួនថាគ្មានសុពលភាពតុលាការនេះដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងតាមរយៈអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីច្បាប់សមុទ្រដែលហៅកាត់ថា UNCLOS បានសម្រេចអនុគ្រោះដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានតបថាចិនបានដណ្ដើមយកផ្នែកខ្លះនៃទឹកដីរបស់ផងខ្លួន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.